Вы на хвалі начной свабоды. У Менску 23 гадзіна ў пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. У наступнай паўгадзіны вы яшчэ пачуеце падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Рудня на Талачыншчыні, а ў перадачы беларускай Атлантыда без бар'ераў пойдзе размова пра тых, хто будаваў беларускую царкву ў замежжы. Але спярша навіны. І пачнем з падзею дня ў Беларусі. Суддзя Жанна Андрэйчык з Гомеля прызнала законным паўторнае адлічэнне Дзмітра Жалезнічэнкі з універсітэту імя Скарыны. Юнак застанецца ў войску, куды яго тэрмінова прызвалі служыць. Антон Койпіш стаў чарговым абвінавачаным за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Ён таксама адлічаны з 4 курса БДУ. Валерий Шчухін звернувся до генпрокурора с просьбой притягнуть до отказности тих, хто внес його у спіс невиязних особов. Былого депутата не пропустили про спомежний переход у городні. Чавузский суд, який розглядає позовні державних газет і «Вольний город» до Кричевской районки за публікацію спречних гуморесок, вирішив послати їх тексти на лінгвістичну експертизу. У городні у старым замку ў чацвер адкрылася выстава фатаграфіі «Край свету і святла. Палескія закоскі» амерыканскага фатографа Джона Кунстаттера. Фатаграфіі былі зроблены ў часе падарожжу па Беларусі. А зараз да найважнейшых міжнародных падзеяў. Як найменей 8 чалавек загінулі ў выніку нападу на габрэйскую рэлігійную школу ў Єрусалімі. Дзясяткі людзей параненыя, 2 узброеных чалавекі праніклі ў школу ўвечары і пачалі страляць па студэнтах. Паводле адных звестак, абодва нападнікі забітыя, паводле іншых, адзін з іх уцёк. У Багдадзе ў чацвер увечары прагрымела серыя выбухаў. Паведамляецца пра дзясяткі загінулых і болей за сотню параненых. Амерыканскае камандаванне ў Іраку не мае дакладных дадзеных пра колькасць ахвяраў тэрактаў. Грэцыя не падтрымае далучэнне Македоніі да НАТО. Пра гэта заявіла міністр замежных справаў Грэцыі Дора Бакаяні на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі пасля паседжання Рады НАТО. Афіны патрабуюць змены назвы Македоніі, якой гістарычна носіць паўночная правінцыя Грэцыі. Ва Украіне парламенцкая апазіцыя разблікавала працу Верховнай Рады Украіны. Депутатам удалося узгадніць пастанову адносна далучэння Украіны да НАТО, яе падтрымалі 248 депутатаў. Сербскі ўрад адрынуў праект парламенцкай рэзалюцыі з патрабаваннем замарозіць перамовы Сербіі з Еўразвязам у звязку з прызнаннем дзяржавамі Еўразвязу незалежнасці Косава. Калумбія не паддасца на правакацыі, не дашле войскі на мяжу з Венесуэлай, заявіла кіраўніцтва краіны. Вы слухалі навіны.
У ефіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» тэма выпуску пра тых, хто будуе беларускую царкву ў замежжы, удзельнікам гісторык Олег Гардзіенка. А зараз падарожжа свабоды. Сёння Віталь Сямашка раскажа пра сваю вандроўку ў вёску Рудня, што ў Талачынскім раёне.
Сапраўдная пастаянна існуючая бяда для ўсіх рудніўцаў, дрэнная якасць пітной вады і нават яе адсутнасць увесну.
Нету воды.
Выкопали свою крынічку из колодзеца.
Ну, мутная вода. 2 дні пастаіць вядро і на цэлы палец дзеліць асадку.
Когда приходит весна с водой, у нас проблемы. Едем за 2 километра, бетоны.
Речка, колодец мой затапливай, покуда спадет, тогда почистим опять дорогу.
Гэта сястра і брат пазнякі, 80-гадовы Валянціна Мацвеевна ды Фома Мацвеевіч. Хоць падобнае паўтарыць мог бы тут кожны, бо праблема з векавой барадой. У наваколлі са шматлікіх дрыгвяных азёраў спрадвеку здабывалі так званую дрыгвяную руду, адсюль між іншымі назва вёскі. Яе ўзімку даставалі, высушывалі і адпраўлялі на перапрацоўку ў жалеза. Вось і ваду мясовая вымушаная піць з мутным прысмакам.
У нас плохая жизнь, понимаете? Работать нигде, устроиться нельзя. Мой сын бы не пошел в работу. По специальности нема, не надо. Сыны моих не опьюшки. Были б деньги, знакомства, то ты на работу устроишься.
Родина своя ж бульбочка.
Да, да, так и живем. Мне пенсия мала, 165 тысяч. Детей глядела, не работала. Своякий заработок в колхозе был.
У Валянціны Пазняк трое сыноў. На падворку галубятня, дзе дагэтуль выводзяцца рэдкія віды птушак. Было 40 вулляў з меданоснымі пчоламі, што прыносілі да тоны мёду на год. Два сыны з'ехалі, малодшы Александр сантэхнік па спецыяльнасці нават не выйшаў на размову, а саромецца, што беспрацоўны. А колькасць вулляў пазнякі ўжо скарацілі ўдвая. Ды і наогул думаюць адмовіцца ад вытворчасці мёду.
Мёд прадавалі ці гады. Труд не апраўдваецца. Вы знаеце, сколько ці пра што стоіць пчаламка, што не стражаюць блошак, хімікаты. 18 тысяч 5 палач. А машына, которую закладаюць у рамкі.
А колькі зараз у вас літр мёду?
9-8. В этом году совсем мёду почти не было. А расход пашоў на пчолы медоносныя. Поэтому, як-то жалко, чаілі мы рапс.
Для ігр?
Да.
Давілі ўлады народ?
Давілі. Після війни, то нам лягчэй было жыць. Радзіць нічого не стала, картошка прападаць. Може быць, і ад радіяцыі, мы ж недалёка ад гэтага. Жукі кідаюць, адкуда яны, тыя жукі ў нас паявіліся. Вот я на базар ездзіла, смотрела, якая картошка з плямамі ўся.
Васьмідзесяцігадовы гаспадара Сасноўскага я сустрэў вандруючы па вёсцы. Той ж кандыбаў асцярожнымі крокамі, трымаючыся за паркан, ішоў да суседкі тэлефанаваць у раён. Яго на тэлефон ужо некалькі тыдняў як не працаваў.
У Талучына. Чаго званіў? А ці прыедуць, не чорт іх знайдзе. Сажу адзін, як у КПЗ, у якім. Усё время тут жыву.
Чаму ўсё рассыпалася?
А якая тут праца?
Дапамагаю Мікалаю Тимафеевичу дайсці да аднагодкі, таксама 80-гадовы спадарані Марусевіч. Цётка Юдакія тут жа завохкала.
Цяпер во адныя калекі. Дабрацца ў бальніцу і то нема на чым. Калі тая скорая помощь прыйдзе, лаўка прыходзіць нам. Только што мы стаім, мёрзнем, бо як грыбок які паставілі.
Вы жывеце самі па сабе.
Сама хазяйка. А якую мне тут уладу? Калі надо, што ў сельсавет пайдём, брыкет прывязуць.
Пасу размоўніц, як і па ўсім руднівцам, моцна ударыла адмена ільготу.
У мяне быў мужык, інвалід вайны, памёр ён. Нешчасную капейку за свет, за телефон. Чё падмянілі? Праехаць была палавінная, ішлі ў горшу ездзіць, што-небудзь там купіць.
Пенсія колькі у вас?
Ай, калхозная пенсія, 300 не бываюць.
А вы раней Лукашэнка верылі?
Што яму верыць? Ці ўведзіш яго, ці пагаворыш. Адмяніў усё нам. Будзем гараваць. Даже не знаю, ці праўда, гарбавыя адмяніў. Ішлі памрэш раньше, пенсіянеры. Грошы плацілі, яго закон, яго права адмяняць. Это ж начальнік. Што будзе? Нікога не будзе. Па аднаму будзем паміраць, паміраць з галушчу гэтым.
Вы слухаеце «Падарожжы свабоды». Сёння пра сваю паездку ў вёску Рудня, што ў Талачынскім раёне, расказвае Віталь Сямашка.
У сямейства Жураўскіх быў іншы настрой. Балазе дзень залатога вяселля. І хоць тры сыны настаўнікі і дачка меліся прыехаць толькі на выхадныя, настрой панаваў святочны. Гаспадара 71-гадовага Владзіміра Фядотавіча, былога трактарыста ды цяперашняга вясковага старэйшыну, сустрэў на выхадзе з уласнай лазні. Жонка Ларыса Прохаровна, былая паштарка, завіхалася ля печы. На стале купа газету. Перабіраем іх разам з гаспадарамі.
10 экземпляраў мы выпісаем. Больш, чым хто.
На то, каб усе знали.
Толькі в добрым сэнсі про мужика гаворыць.
Народное слово, областная газета, частный детектив, секретные матеріалы.
А я выпісаю господині, Афродита, домашняя газета. Все любим читать.
Телевізор гляджу.
6 каналов.
Ну.
Але чудес глядзім.
А Рудня, життё, вуліцу перетворилось.
У Рудні хороше життё. Автолавка проходить 2 рази в неделю.
За 3 кілометри ходити не надо.
А кроме коня, держим 5 поросят, 5 свиней. Корова была, дети помогают. Козочку купили. 10 гадоў стоим на телефоне, нема телефона.
Дети купили мобильник.
Заболел дед в начале января. 40 температура.
40, звонила моя родственница. Это Латин. А это Латин до разрешения Коханова. А ты Коханов приехал за мной.
Что у себя доброе житие?
Пенсии сколько у вас?
230.
330.
Владимир Федорович, а кто вас призначил старейшиной?
Сельсовет. Мария Владимировна Чечеткина.
Поеду мне 30 рублей.
Песок привозит, чиняет дорогу.
2 машины привезли, одна на тачку. Я сам же несу. Кушников нема.
Выпиваем за свято по келиху хатнего вина. Господару тягни в успоминки.
Когда вы родились в Беларуси?
В 44-м году.
Да. У Рудни было 8 или 10 человек. Только один батька просто от этого умерший от рана. Остальные вообще ни звуку, ни духу. Юноши, которые 16 лет назад, тоже собрали туда. В нем он был красный от кораблей, когда делали эту переправу. Ну, по 10 человек в могилу.
Гаспадарства Журавских, безумоўна, самае дзейснае ў Рудні. Робяць, што могуць для сябе ды іншых. У прыватнасці, гаспадар сам пабудаваў калодзеж. Не дачакаўся дапамогі ад уладаў.
12 колец.
10 метров.
Так, ходил в совет. Будем делать. Пришел делать сам. Ты что-то сказал, часть колхоз заплатит, часть совет.
И вынику.
Ничего никто не платил. Нема средства. У нас один-единственный стол. Хоть бы зимой был на нашей улице праздник. Я летом обратилась к Чачоткин. Она мне ответила, в связи с экономией электроэнергии освещение выключается. Приехали по осени электрики, что-то не контачит. В декабре написала еще, мы ваше заявление послали о энергосбыту. На этом конец.
Ну, а что с Рудней, по-вашему, будем?
Мы не знаем, как будем жить. День, два, или год, или дети.
Не придут наши дети, хоть четверо дети сюда. Человеки 3-4 будут дачники.
Хоть на летнее время приезжают. А то начинают тут грабить. А кто грабит, черт его знает.
Одно единственное хорошо, что у нас железная дорога тут близко.
Минай Лявонович Корниенко выкупил тут дом под летищем. У той день перевозил лазню с подворшем. Сам живе у Толочине, где узначаливая Совет Народного Клюбу дехору «Ветеран», что объединяет 30 человек. У 44-м был пораненный сябра оппозиционной ПКБ. Яму ж належить вызначением уладно-послухмяный талачинец, эссенс якого ён у часе знаёмства патлумачыў мне яшчэ 3 года тому.
Это консерватизм ветеранский, пенсионерский. Ён и с тем связаны, что которые и менш отрамовывали.
А чем пенсия?
Да.
И тому яны связываюць это менавіта с особой Лукашенко.
Да. Был же перед, як раз перед Лукашенком, коли пенсии затрамовывали на должность. Яны вельми застолбили все в себе. И Лукашенко прошел через полгода почали пенсию платить регулярно и дают ее. Ну, а то, что пенсия не всем же дозволяет и жить в отдых, люди у нас привыкли экономить все життё своё.
Выбор Рудни для будаўніцтва летіша мел и политичный подтекст. Тому я запытался у спадара Минаем.
Минай Лявонович, теперь уже про это можно говорить, коли партия коммунистов белорусская изнова легализованная, але я чу, что ваше летище могло стать нелегальной базой и местом сходов.
Я выбрал вёску, каб яна была ближе к чыгунке и посередине, помеж воршей, колоченным на ровной отлеглой. Я уже с партией с этой помру, для моих поплечников я зроблю все, навод и то, что может мне будет и совсем срочно.
Гаспадар Корниенко запланаваў для сябе ажыццявіць у Рудні канкрэтныя жыццёвыя мэты.
Все скажуць, што делаюць у гэтай вёсцы добрая пенсія і кватэра ў горадзе, але нешта хочацца зрабіць і нешта каб асталось. Вот зараз першую жонку похараніў, другую схаваў. Ну зараз добрая жанчына, бо маладзей мяне гадоў на 16. А можа я яе вазьму да падарую, то што збудаваў. А карані мае ў вёсцы, радзіўся, жыў да 20 гадоў. Потым усё жыццё ў правінцыі працаваў. А тут асталіся сады, многа дрэў, шумачэй. Клён, ясень, ліпа, дубы растуць, атрымаўся дзікі парк. Яго я думаю акультурым, цяжынкі дарожкі, абрэзаць, прарадзіць. А вушыл краз маёй хаткай кожны год жывуць, выводзяцца.
Жыццё працягваецца?
Абавязкова.
Гучалі падарожжы свабоды. У гэтым выпуску Віталь Сямашка расказваў пра вёску Рудня, што ў Талачынскім раёне. Я нагадаю, что телефон «Свободы» в Минску 266-39-52 працует круглые сутки. Звоните, ваши меркования гучат в эфире. А зараз главные темы дня.
Суддя Жанна Андрейчик з Гомеля признала законним повторне відлічення Дмитра Железніченка з університету імені Скорини. Юнак застанеться у війську, куди його терміново призвали служити. Антон Койпіш став черговим обвинуваченим за удел у мітингу предпримальників 10 студеня. Він так само відлічений з 4 курсу БДУ. Валерій Щукін звернувся до генпрокурора з просьбою притягнути до відповідальності тих, хто унес його у спіс невиязних. Былого депутата не пропустили праз поміжний переход у городні. Чавузький суд, який розглядає позовні державної газети «Вольний город» до Кричевської районки за публікацію спречних гуморесок, вирішив послати їх тексти на лінгвістичну експертизу. Під час візиту у Мінськ президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель отримав орден Національного олімпійського комітету. Білорусь надалі претендує на звання хокейної держави сусвітнього узровню. Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук, новина, ті питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
У эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Я нагадаю, что наши передачи можно слушать и читать в интернете. Адрес свобода.орг. Ну а зараз белорусская Атлантида без барьеров. Сегодня про тех, кто будує белорусскую церкву у замежжи, якая не только религийный центр, але и центр белорусского руху. Я передаю микрофон автору Вячеславу Ракицкому.
Активіст приходу Кирила Туровська у Брукліні, який належить до Білоруської автокефальної православної церкви Миколай Саганович, розказав таку цікаву історію. У минулому, чи позаминулому годі парафіяні іншого приходу, приходу Святої Єфросинії Полоцької, що у Саут-Ривере, приход знаходиться у юрисдикції Константинопольського, це значить грецького всесвітнього патріарха, звернулися з меморандумом до нейкого американського чиновника. Чиновник довго не мог утямить, хто до його звертається. На шапці листа стояла «Belarusian Greek Orthodox Church». Чиновник той розважав так: «Білорусів ведаю, греків ведаю. А хто такі білоруські греки? Коли гэтыя дзве держави навіть не мяжують і знаходяться у розных баках Європи». Урешті йому потлумачили, що мова про білоруських православних, які підпорядковуються грецькому чи константинопольському патріарху.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
У празькій студії «Без бар'єрів» ми гутаримо з істориком Олегом Гордієнком. Олег, чому, коли говорка йде про білоруське заміжжя, так часто блитається національна приналежність з релігійною?
Тому що, незважаючи на юрисдикцію Константинопольську чи автокефальну, православна білоруська церква на еміграції стала консолідуючим підмурком для нашої діаспори. Більшість емігрантів були селянами. Для їх вирішальним фактором була менавіта релігійна приналежність, чим національна. Православ'я сприяло самоідентифікації білорусів і захованням їх як особної групи. Православні білоруси складали 80% білоруських емігрантів, і тому любим більш-менш важним білоруським осяродку – США, Канада, Англія, Австралія, Аргентина, Бельгія – наші суайчинники імкнулися найперш ті паралельно з громадською діяльністю побудувати білоруську церкву ті заснувати парафію.
В заміжжі, де і коли була побудована перша білоруська церква?
Побудована білорусами – ті та, яка носила у назві слово «білоруська».
і білоруська, і та, яка побудована білорусами.
Білоруси побудували у Саут-Ривері у 1905 році Руську православну церкву святих Петра і Павла. Але вона відносилася до юрисдикції Руської православної церкви. У 1943 році у Танзанії білоруси побудували так само білоруську церкву, самі тягали камені. Гэта були іммігранти, які належали до ліку цивільних армій Андерса. Парафіяні так само, видать, на 100% білоруської, але вони відносилися до польської автокефальної православної церкви. А, власне, вже перша білоруська церква, яка мала назву білоруська, була по змісті і по формі білоруська, була побудована у німецькому Регенсбургу, це Баварія, у 45-му році. Отець Михайло Лапіцький і висвятив Апанас, митрополіт.
Чому білоруська православна церква на чужині не стала монолітною?
Тут було кілька факторів. Перша причина – це... Что у 1945 годе иерархия белорусской автокефальной церкви, якую попробовали обвесить у 42 годе, перешли у склад российской зарубежной православной церкви.
А як поставилися до этого национально ориентованные белорусы, которые первоважно склали послевоенную хвалю эмиграции?
Натурально, что для белорусских громадских дечов, найперш интеллигенции, это был шок. И они восприняли переход этих иерархов как национальную здраду. У травня 46-го года у тем же самом Регенсбургу прошел съезд православных белорусов. Где-то 65 человек удельничало, это была элита белорусской эмиграции. Розные спектры, розные политичные лагеры. Але они были з'єднаны одним, что робить. Як вернуть гэтых епіскопаў назад? На з'езді прысутнічалі Філафей, архієпіскоп і Апанас. І беларускі діячы літаральна на каленях стаялі ў самым прамым сэнсе, упрошвалі іх не пераходзіць. Яна проста не ведалі, што ўжо днём раней сабор рускай православнай царквы зарубежнай прыняў беларускую аўтакефальную православную царкву ў сваё лона. І фактычна ўжо дарогі назад не было. І нічога натуральна не дапамагло, і наступныя 2-3 гады, пакуль яны сядзелі ў гэтых лагерах Нямеччыны, гэта былі настойлівыя пошукі выхаду з сітуацыі. Кожны прапаноўваў свой шлях, але ўсе разумелі, што звычайныя вернікі, далучыўшыся да рускай праваслаўнай зарубежнай царквы, прыняўшы нейкія рускія ўстаноўкі, то фактычна праз некалькі дзесяцігоддзяў ад беларусаў застануцца адныя прозвішчы беларускія.
І вось у гэтай нацыянальнай беларускай інтэлектуальнай эліты якія ўвогуле варыянты былі?
Спачатку спрабавалі, каб беларускай аўтакефальную праваслаўную царкву ўзначалі ў мітрапаліт Александр Іназемцаў. Ён належыў да польскай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, але ён трагічна загінуў у 48-м годзе. І тады падзяліліся два лагеры. Той, хто належаў да лагеру Мікола Абрамчыка рады БНР, прапаноўвалі фарсіраваць гэты працэс вяртання да аўтакефаліі. Адзін з варыянтаў гэта было пазычыць у двукосе епіскопа ва украінцаў і потым ужо стварыць аўтакефальную праваслаўную царкву пры дапамозе украінскай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. Украінцы ахвотна на гэта пагадзіліся, дэлегавалі свайго епіскопа Сергія Ахатэнку, і ў чэрвені 48-го года ў Канстанцы прайшоў сабор беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. На ім была адноўлена бац, якою часова ўзначалі ў Сергія Хатэнка. Там жа быў пастрыжаны ў манахі грамадскі дзеяч, адзін з лідараў Рады БНР адноўленай, Владзімір Тамашчык, і праз паўтара гады, ўжо ў снежні 49-го года, ён быў высвечаны ў епіскап.
Гэта, па сутнасці, шлях зліцця рэлігіі і палітыкі.
Так, і прычым... Супраць выступілі не толькі апаненты Абрамчыка, Радаслав Астроўскі, прыхільнікі БЦР, некаторыя і ў шэрагах Рады БНР не зразумелі гэта, навошта зліваць палітыку і рэлігію. Тыя ж самыя прыхільнікі БЦР палічылі, што спачатку трэба паспрабаваць вярнуць гэтых іерархаў, Апанаса, Пантелеймона, Філафея. Тым больш, што вонкава як бы нічога не змянілася. Іерархі ўвайшлі ў склад РЗПЦ як беларуская мітраполія. Фактычна беларуская праваслаўная царква захоўвалася. Толькі яна падпарадкоўвалася рускай зарубежнай праваслаўнай царкве. Мова ж заставалася тады адна, царкоўнаславянская. Святары былі беларусы, яны маглі казанні па-беларуску расказаць. Як бы вонкава яна нічога не змянілася. Але іерархі не пайшлі на вяртанне, таму што гэта былі фінансавыя фактары, палітычныя фактары. І тады ўжо пасля пераезду ў Амерыку вырашылі зрабіць дастаткова лагічны нармальны крок, звярнуцца да экзарха Канстанцінопальскага патрыярха ў Амерыцы, таму што Беларусь атрымала аўтакефалію ў 14-15 стагоддзі ад Канстанцінопаля. Многія лічылі, Мікалай Лапіцкі, што яны вяртаюцца да кананічнай тэрыторыі Канстанцінопаля, а паколькі канстанцінопальскі патрыярх фактычна рэальнай улады не меў, то фактычна беларуская царква станавілася аўтаномнай. Яны толькі сімвалічна належаць да юрысдыкцыі сусветнага патрыярха.
Паралельна з палітычным расколам у канцы 40-х, пачатку 50-х гадоў мінулага стагоддзя на эміграцыі аформіўся і царкоўны раскол.
можна сказати так. У 58-му році узникла ще одна білоруська автокефальна православна церква у Чикаго. Був висвячений архімандрит Володимир Фіньковський, і так само означали в церкву де-факто Григорій Агійчук, який належав до іншого крила української автокефальної православної церкви. Українці вирішили допомогти білорусам створити ще одну церкву, і некоторий час існувала та білоруська автокефальна православна церква в Чикаго, поки не вижили Фіньковського з Чикаго, не вернули його у Францію.
А принципом пляння чи була нейкая розніця поміж ось гэтымі православними церквами?
Немало чому розніліся гэтыя православні церкви, тому що і тыя, і другія гуртавалі вакол сябе беларусаў. Усе яны мелі больш людскіх ресурсаў, чым грамадскі арганізацыі. Часам той ці іншы беларус ні ў якую арганізацыю принципово не ўваходзіў. Але ён належаў да парафіі, пачуваўся беларусам, ён ахвяраваў грошы на беларускія справы. Гэта ўсё ішло праз парафію. У самих парафіях кипіло гэта грамадскае жыццё.
Які лёс мог бы напаткаць беларускі нацыянальны рух у замежжы, калі б не была ў прынцыпе моцная праваслаўная царква?
Беларусы былі вельмі многія рэлігійныя, яны ўсе прыходзілі на службу, потым заставаліся на гэты сход. І калі б сход проста склікаць, умоўна кажучы, не ў нядзелю, а ў суботу, калі службы не было, то на гэтую грамадскую імпрэзу прыйшло б значна меней людзей. Царква яна яшчэ штучна падтрымлівала гэта грамадскае жыццё.
Беларусы ж не толькі праваслаўныя. Ці стварылі беларускія каталікі свае царкоўныя структуры ў замежжы?
Тут мы можам казаць пра горад Лондон, пра беларускую грэка-каталіцкую царкву святых Петра і Павла, якую стварыў айцец Часлав Сіповіч. У Амерыцы, дзе больш за ўсё было беларускіх каталікоў, стварыць не змаглі. Чаму? Па-першае, каталікі складалі дзе-то 15% ад усёй эміграцыі. І натуральна, што яны былі больш расцярушаныя.
Увесь час у нашай з вамі размове вы называеце пэўных асобаў, імёны. Ці маглі б існаваць і беларуская праваслаўная царква, і беларускі грамадскі рух у чужыні, калі б не было вось гэтых канкрэтных апантаных асобаў, арганізатараў і духовнай, і нацыянальнай справы?
Усё залежыць менавіта ад асобаў. І каб, напрыклад, не было у тым жа самым, зноў вернемся, допустим, да Лондона, каб не было айца Сіповіча, Льва Гарошкі, цяпер Александра Нацына, невядома, што было б у тым беларускім жыцці на эміграцыі. Айцец Яна Бабурка, які належаў да беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы з Манчэстэра. Ён стварыў некалькі прыходаў бабс у Бірмінгеме, Стоконтрэнце, Вулверхэмптане, то сярэдняя Англія. Ён захварэў, дзейнасць гэтых прыходаў знікла. Цяпер толькі ў Манчэстэры вядуцца службы, ён на хворы, яму цяжка хадзіць. Тым жа самым Саўт-Рыверы, айцец Мікалай Лапіцкі, які змагаўся менавіта за ту аўтаномію беларускай царквы пад Канстанцінопольскім амафорам. Ён памёр, і ўся гэта справа стварэння незалежнай беларускай царквы, аб'яднання прыходаў паціху-паціху згарнулася. Усё залежыць ад людзей, як у рэлігійным сэнсе, так і грамадскім сэнсе. Усё трымаецца на моцных асобах, якія вядуць за сабой.
Мы прыйшлі на эміграцыю з маленькімі дзеткамі, са старэнькімі бабулямі і замеж таго, каб спачатку разбагацець, пачалі капаць духовую крыніцу. Будаваць цэрквы, каб гэтым падзякаваць Бога за свой ратунак, каб пакінуць пасля сябе вечны помнік нашага побыту на выгнанні, беларускую царкву, творачы гэтым карысць для будучай вольнай Беларусі. Андрэй Крыт, мітрапаліт беларускай аўтакефальнай царквы.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Выслухалі перадачу «Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў». Гостем Вячаслава Ракіцкага быў гісторык Олег Гардзіенка.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: Радыё «Свабода», бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
У
Увага – ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник «Годберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіне спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 23.30 у Праскій студії «Далі» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і сперша про події дня у Білорусі. Суддя Жанна Андрейчик з Гомеля признала законним повторне відлічення Дмитра Железниченка з університету ім'я Скорини. Юнак застанеться у війська, куди його терміново призвали служити. Антон Койпіш став черговим обвинуваченим за удел у мітингу предпримальників 10 студзеня. Він так само відлічений з 4 курса БДУ. Валерій Щукін звернувся до генпрокурора з просьбою притягнути до відповідальності тих, хто внес його у спіс невиязних особ. Былого депутата не пропустили проз поміжний переход у городні. Чавузький суд, який розглядає позовні державних газети «Вольний город» до Кричевської районки за публікацію спречних гумаресок, вирішив послати їх тексти на лінгвістичну експертизу. У городні у старим замку у четвер відкрилася вистава фотографії «Край світу і світла» «Полесські закоски» американського фотографа Джона Кунстаттера. Фотографії були зроблені під час подорожжів по Білорусі. А зараз до міжнародних подій. Як найменше 8 чоловік загинули у виніку нападу на габрейську релігійну школу в Єрусалимі. Десятки людей поранені. Два озброєних чоловіки проникли у школу ввечері і почали стріляти по студентах. Поводле одних звісток, обидва нападники забиті, поводле інших, один з їх утік. У Багдаді у четвер увечері прогреміла серія вибуху, повідомляється про десятки загинулих і більше за сотню поранених. Американське командування у Іраку не має докладних даних про кількість ахвяров терактів. Греція не підтримає долучення Македонії до НАТО. Про це заявила міністр заміжних справ у Греції Дора Бакаяні на пресовій конференції у Брюсселі після посідження Ради НАТО. Афіни потребують зміни назви Македонія, якої історично носить повночна провінція Греції. В Україні парламентська опозиція розблікувала працю Верховної Ради України. Депутатам удалося узгодніти постанову відносно долучення України до НАТО. Її підтримали 248 депутатів. Сербський урад одринув проєкт парламентської резолюції з потребуванням заморозити перемови Сербії з Еврозв'язом у зв'язку з признанням державами Еврозв'язу незалежності Косова. Колумбія не піддасться на провокації, не дошле війська на межу з Венесуелою, заявив віце-президент Колумбії Франциско Сантос. На півночі Іраку адмислова американо-іранська група знищила 9 воївників, яких підозрюють у сувязях з Аль-Каїдою. На хвалі Радіо Свобода ви слухали апошній сьогодні випуск новинок.
Гэта Радіо Свабода, працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 адказы Валянціна Жданко на лісты нашых слухачоў. Але спачатку беларуская замежжа. У Аўстралію штогод прыязджае некалькі дзясяткаў чалавек з Беларусі. Сярод іх як эканамічныя мігранты, так і людзі, якія з розных прычын шукаюць палітычнага прытулку. Як сустракае іх аўстралійскі ўрад, як ставіцца да іх мясцовыя беларускія арганізацыі. Пра гэта ў перадачы «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Як жывуць цяпер беларусы ў Аўстраліі? Чаму апошнім часам так рэдка можна пачуць пра іх жыццё, дзейнасць суполак у навінах і інфармацыйных праграмах? Пасля Другой сусветнай вайны ў Аўстраліі сфармавалася актыўная беларуская дыяспара. Цяпер тут дзейнічаюць і грамадскія арганізацыі. Ёсць беларускія набажэнствы ў праваслаўнай царкве ў паўднёвай Аўстраліі. Гэта царква святых апосталаў Пятра і Паўла. Колькі беларусаў у Аўстраліі? 10 тысяч беларусаў прыехала з пасляваеннай Нямеччыны. Такую лічбу называе гісторык Наталля Гардзіенка, аўтарка кнігі «Беларусы ў Аўстраліі» і многіх артыкулаў пра дыяспару. Навукоўца грунтоўна вывучала аўстралійскую беларускую грамаду, адмыслова наведвала гэты далёкі кантынент у часе сваіх даследаванняў. Названая лічба можа быць і завышанай, пачула я ад аўстралійскіх беларусаў. Але іншых і больш дакладных звестак, бадай, няма. Віктар Кавалеўскі, які належыць да новай хвалі эміграцыі, цяпер адчулівае ён беларускае аб'яднанне ў паўднёвай Аўстраліі, кажа, што не згодны з такой лічбай, што лік беларусаў у Аўстраліі ідзе далёка не на тысячы.
Я з гэтым ніколі не пагаджуся, таму што я лічу, што калісьці, можа быць, мы па-першае, мы павінны гаварыць о якіх гадах, о гадах 60-х, калі і прыехалі і сюды прадстаўнікі беларускай эміграцыі з Нямеччыны. Потым, вядома, гэтая колькасць пайшла дадолу.
Цягам апошніх гадоў у Аўстралію штогод прыязджаюць па некалькі дзясяткаў чалавек з Беларусі. Пра іх ёсць афіцыйныя звесткі. Ці ведаюць пра іх у беларускіх грамадскіх арганізацыях?
Кожны год зараз приїжджають в Білорусі, ну, може бути 25, може бути 15 особ, може бути максимально 40. Який год було? 47, але потім знову пішло додолу. Тому агульна лічба на сьогоднішній день, це знову питання вельми тяжке, тому що хто лічить себе білорусом? Перше питання. Друге, може бути той, хто народився на Білорусі, але він рускомовний, він пише, що він білорус. І цих категорій може бути шмат, тому... Калі з гэтай катэгорыі выбіраць тых людзей, хто сапраўдна мее ў сябе нацыянальную годнасць і нешта хоча рабіць, то можа быць іх 30-40, можа быць 50 асобаў у Аўстраліі на сённяшні дзень.
Сам Віктар прыехаў з сям'ёй у Аўстралію ў 1992. Ён кажа, што Аўстралія цудоўная краіна, што тут пасля беспрацоўя праблемаў з ранейшым камуністычным кіраўніцтвам на радзіме. Яму і ягонай сям'і пашанцавала. Віктар Кавалеўскі рэалізуе сябе ў Аўстраліі ў грамадскай дзейнасці, піша і выдае кнігі, кіруе беларускім аб'яднаннем у паўднёвай Аўстраліі. Віктар разам з айцом Міхаілам Бурносам зарэгістраваў беларускае гістарычнае згуртаванне ў Аўстраліі, стварыў яго сайт у інтэрнэце.
Зараз вельмі шмат быў заняты кнігай, таму што скончыў працу над кнігай «Хто там ідзе» і зараз шукае спонсора, каб надрукаваць яе. Беларускае гістарычнае згуртаванне. Яно працуе, у нас ёсць немало людзей, так, ну, як немало, ну, 5, можа быць, асоб, якія працуюць. Ну, а беларускае аб'яднанне, то амаль зачынена, скажам так. Тут дапамагаем адной асобе, аднаму хлопцу, які прабуе застацца ў Аўстраліі на жыхарства, на пастаянна. Ну, трошкі памагаем беларускаму друку, пересылалі трохі грошай на друкаванне газеты «Беларус». І такі інші невеликі справи робяться, але те, що колись робилося, вже зараз таких великих проєктів ми не ставимо, тому що ми не маємо людей. Ну, наша білоруська церква ще працює і ходять сюди люди, правда, допомагають люди із української суполки, тому що коли перейшов до нас у нашу білоруську парафію святар український, він привів з собою, коли не помиляюся, може бути, людей 20, так, добре привів. Ну, а наших беларусаў засталося вельмі мала, таму што калі быў яшчэ такая старая гвардыя, як я называю, акавіты і айцец Міхаіл Бурнос, то шмат што рабілася. І амаль апошні год яшчэ было шмат.
Так, усё ж адметных з'яваў з дзейнасці беларускай Аўстраліі можна назваць насамрэч шмат. Традыцыі, створаныя актыўнай дзейнасцю суполак у паваенным часе. Каля 3 десятков суполок было, де створеная наприканці 1970-х Федеральная рада белорусских організацій у Австралії. Ну, гэта шматлікі мясцовыя белорусские периодики і свое радио, якое гучало 17 годов. Гэта і урэшті традиція мясцовых белорусов оздаблять свои хаты бел-червоно-белыми стяжками і шастиканцовыми крыжами святой Графіні Полацкой на фронтонах. Шмат можна назваць, і расповеды пра гэта раней ўжо гучалі. На вось яшчэ адна, як мне здаецца, асаблівасць менавіта аўстралійскіх суполак – маральная і матэрыяльная канкрэтная дапамога суайчыннікам, якія прыязджаюць у новую для іх такую далёкую ад радзімы краіну. Пра гэтую дапамогу аўстралійскія беларусы згадваюць як пра нешта само сабой зразумелае, як звычайную частку дзейнасці арганізацыяў.
Ну, па-першае, напісана ў статуце беларускага аб'яднання, што... одна з головних справ нашої організації – це організація допомоги нашим білорусам, як матеріальної допомоги, так і такої просто подати пораду і допомогти на перших порах, трошки осісти в життя у нас тут, наприклад, у Аделаїді. Ми білоруси, ми нація, і коли цей чоловік відчуває себе білорусом і каже, що хлопці, я ж з вашої країни, і чи можете ми мені хоч чим-небудь допомогти, то ми вельми раді це зробити.
З розповідав австралійських білорусов, виглядає, що допомога гетая не залежить від того, наскільки висока ступінь свідомості новоприїхавших. Коли люди з Білорусі, хто ж їм допоможе, як не білоруси? Янка Борисєвич керує білоруською суполкою у Мельбурні. Гета столиця штату Вікторія, і організація має назву «Білоруський центральний комітет у штаті Вікторія». Приїжджає тепер туди зовсім не шмат людей з Білорусі, особні сім'ї, каже мій сорозмовця. Але коли приїжджають, білоруси їм обов'язково допоможуть. Янка Борисєвич розповів про сім'ю Менчуков, яка приїхала в Австралію з Кіпру 5 років тому.
Одна сім'я, Славка, він називається, каже, що він білорус з Мінська приїхав, але він там слово по-білоруську не говорить, що по-руску. Ну, але сім'я, мати його, брат, двох братів, ну, і вони приїхали, і дякуючи нашим старанням білоруської еміграції, і вони сталіше отримали право побиту, і там сталіше тепер жити у нас. Устроїли ще, і вони пішли до праці вже.
На хвалях свободи ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». У гэтым выпуску про білорусов Австралії. Передачу веде Тетяна Поклад.
Сам Янка Борисєвич належить до покоління так званої старої білоруської еміграції. Його сім'я опинулася за межою після Другої світової війни. Йому довелося пережити покути і від совєтських партизанів, і від німецьких лагерів. Після війни він жив у Польщі, куди була вивезена його сім'я. Після у Франції. Це був вже свідомий вибір, бо він не хотів жити у соціалістичній країні. І тягом опошніх амаль 35 років він живе у Австралії. Як чоловік, який імкнувся будувати своє життя поводле власного вибору, Янка Борисєвич переконаний, що активним білорусам світ відкритий, їх не будуть палохати і далекі відлегласті.
На мою думку, то будуть люди приїжджати до Австралії більше, спеціалістів набираючи. Спеціаліста кожен час має право приїхати до Австралії, постаратися і так далі пустити.
Янка Борисєвич з Мельбурну переконаний, що білоруси повинні мати можливість свободно вибирати, де їм жити і працювати, а суючинники мають допомагати один одному. Але не усе вирішує гэтая допомога. Одна справа, коли білорус має добру адукацію і запотребованую в сучасному світі професію, загадзе рыхтує свой переїзд. І зовсім інше, коли білорус сподівається легалізувати свой статус у Австралії, спосилаючися на переслід диктаторського режиму у Білорусі. Політичний притулок у Австралії можуть отримати тих, хто у своїй країні сутикнувся з погрозою життю, і хто може довести гэта, означає Віктор Ковалівський з Паўднёвай Австралії.
Організовується і така відеоконференція з гэтым емігрантом. Його питання питаються, чому ви тут приїхали в гэтую країну, ад чого ви ховаєтеся. І гэта люди, відомо, часті за все кажуть, що на Білорусі диктатура, і нам там вельми тяжко, ми там спробували нешто зробити, але погроза нашому життю іде велика, тому ми з'їхали. Коли їх питаються, ну, а хоч які документи ви маєте, хоч які фото ви маєте, хоч нешто ви маєте, каб ми, ну, докази які, що вам, коли ви звернетеся назад на Білорусь, вас там чи заб'ють, чи ви зникнете. Тут подимаються проблеми, тому що люди найхучей гэтых документаў не маюць. Самае цікавае, тут до нас прыязджалі тут цыганы, натуральныя цыганы з Беларусі, з Мінску. Яны прывезлі з сабой нават фото, калі яны хадзілі ў дэманстрацыях з бел-чырвона-белымі сцягамі, і там адзін там меў нават копію затрымання ў міліцыі, што яго там пабілі ў гэтай міліцыі. Усім ім далі амаль адразу часовую візу на пражыванне.
Австралія лічыцца краінай прыязнай для эмігрантаў. Калі цягам 2 тыдняў пасля прылёту ў Австралію пададзеная просьба на атрыманне прытулку, то адразу выдаецца дазвол на жыхарства на той час, пакуль чакаецца адказ ад дэпартаменту эміграцыі. І, звычайна, адказ прыходзіць цягам 3 месяцаў.
Калі параўнаць Австралію, якая жыве за кошт эмігрантаў, з іншымі краінамі, то Австралія мае вельмі вялікі вопыт ну, у гэтай справе. Таму ашукаць гэта вельмі цяжка.
Тыя, хто просяць палітычны прытулак у Аўстраліі, адказу чакаюць свабодна жывучы ў краіне. У гэтак званых цэнтрах затрымання, detention centers, жывуць толькі тыя, хто не маюць зусім ніякіх дакументаў. Але пагаварыць з беларусам, які нядаўна прыехаў у Аўстралію і чакае вырашэння свайго пытання, цяпер, на жаль, не атрымалася, распавядае Віктар Кавалеўскі, які апякуецца суайчыннікам.
Я з ім гаварыў, і ён, бачыце, ён зараз чакае адказу, і ён баіцца, што ён паедзе назад на Беларусь. Калі ён паедзе назад на Беларусь і перадача выйдзе ў эфір, ён баіцца, што там будзе яго пагоршаная сітуацыя. Зараз гэты чалавек жыве ў такой напружанай такой нервовай сітуацыі.
Рэч у тым, што з дэпартаменту эміграцыі, трыбуналу, незалежнай арганізацыі, якая мае права пераглядаць рашэнне дэпартаменту, і з Вярхоўнага суду, з усіх трох магчымых інстанцыяў, ўжо былі атрыманыя негатыўныя адказы на просьбу аб прытулку, і гэтаму беларусу прапанавана вярнуцца на радзіму.
Яму адказалі, што на Беларусі не мае ніякай зараз грамадзянскай вайны. Яны ведаюць пра то, што там існуе рэжым, аб гэтым вельмі добра вядома, але гэты рэжым апошні час амаль нікога не залівае. І ён падаў зараз індывідуальнае такое прашэнне на міністра. Эміграцыі зноў вярнуўся на першы крок, таму што змяніўся ўрад. Былі лібералы, а зараз прыйшлі да ўлады лейбарысты. Ну вот ён зараз чакае. Павінен быў адказ прыйсці 21-го таго месяца, але зараз уже наступны месяц, люты, і ён неяк усё чакае. Як толькі ён атрымаў з суда негатыўны адказ, то ён згубіў права на працу, ён згубіў права на медыцынскую дапамогу, ён згубіў усё. І таму ён зараз практычна жыве, ну, я на Новы год яму трошкі адвёз прадуктаў, там на Новы год бутылку шампанскага адвёз яму. Ну, вядома, не ад арганізацыі, ад сябе індывідуальна, асобна. З ім трохі пагутарыў, чалавек вельмі падаўлены. Я заўсёды казаў раней і кажу зараз, таму што тыя людзі, якія хочуць прыехаць у Аўстралію турыстам і застацца жыць тут, атрымаць грамадзянства, павінны перадумаць, ну, 100 разоў.
Віктар Кавалеўскі з паўднёвай Аўстраліі адзін з найбольш актыўных у інтэрнэце мясцовых беларусаў. Так што, калі я не спыталася яго пра ўсё, што вам цікава, альбо вас зацікавіла яго новая кніга ці ранейшыя кнігі, вы можаце скантактавацца з ім самім. А са мной, аўтарам перадачы, можна звязацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадача «Беларуская замежжа» і яе аўтарка Таццяна Поклад. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Суддзя Жанна Андрэйчык з Гомеля прызнала законным паўторнае адлічэнне з Дмітра Жалезнічэнкі з універсітэту імя Скарыны. Юнак застанецца ў войску, куды яго тэрмінова прызвалі служыць. Антон Койпіш стаў чарговым абвінавачаным за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Ён таксама адлічаны з 4 курсу БДУ. Валерый Шчукін звярнуўся да генпракурора з просьбай прыцягнуць да адказнасці тых, хто ўнёс яго ў спіс невыязных. Былога дэпутата не прапусцілі праз памежны пераход у горадні. Чавускі суд, які разглядае пазоў недзяржаўнай газеты «Вольны горад» да Крычаўскай раёнкі за публікацыю спрэчных гумарэсак, вырашыў паслаць іх тэксты на лінгвістычную экспертызу. Падчас візіту ў Менск прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакею Рэне Фазель атрымаў ордэн Нацыянальнага алімпійскага камітэту. Беларусь надалей прэтэндуе на званне хакейнай дзяржавы сусветнага ўзроўню. Працягвае праграму агляд Пошты Свабоды. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на Свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У мінулую нядзелю грамадзяне Расіі абралі новага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева, якога ў якасці свайго пераемніка парэкамендаваў Уладзімір Пуцін. Як пасля гэтага могуць змяніцца ўзаемадачыненні паміж Масквой і Менскам? Вось якое меркаванне на гэты конт выказвае ў сваім лісце на свабоду Віталь Дзікевіч з Гарадзенскага раёну. Ён піша: «У Расіі ў выніку нічога не змянілася. Прэзідэнта, па сутнасці, не выбралі, а зноў прызначылі зверху. Мядзведзеў выглядае гэткім юным вучнем Пуціна, гатовым выканаць любыя каманды настаўніка. Не сумняюся, што праз 4 гады маладому прэзідэнту будзе загадана саступіць дарогу настаўніку, і Пуцін зноў трыумфальна вернецца ў Крэмль яшчэ на 8 гадоў, у поўнай адпаведнасці з расійскай канстытуцыяй». Вядома, гэта больш цывілізаваны спосаб утрымання ўлады, чым той, які практыкуецца ў Беларусі. Але на дэмакратыю гэта таксама не надта падобна. На беларуска-расійскіх дачыненнях вынікі такіх выбараў ніяк не адаб'юцца. Нездарма ж прэзідэнт Лукашэнка павіншаваў з перамогай не толькі Мядзведзева, але і Пуціна, напісаў у сваім лісце на свабоду Віталь Дзікевіч з Гарадзенскага раёну. Пра такі верагодны сцэнар цяпер гавораць многія. Але ці пагодзіцца Дмітрый Мядзведзеў, атрымаўшы мала чым абмежаваныя ўладныя паўнамоцтвы, увесь час заставацца толькі марыянеткай у руках Пуціна? Адказ на гэта пытанне не такі відавочны, як можа падацца на першы погляд. У гісторыі шмат прыкладаў, калі, не падзяліўшы ўладу, учорашнія цесныя палітычныя саюзнікі і аднадумцы ператвараліся ў заклятых ворагаў. Згадайце хаця б колішніх найбліжэйшых памочнікаў і хаўруснікаў Александра Лукашэнкі, якія дапамаглі яму ў 94 годзе прыйсці да ўлады і на пачатку атрымалі высокія пасады. Дзе яны цяпер? Іван Цецянкоў, Леонід Сініцын, Віктор Ганчар, Юрый Захаранка, Міхаіл Чыгір і многія-многія іншыя. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушача ў свой новы ліст пісаў пад уражаннем ад апошніх падзей вакол вызвалення палітвязняў. Звяртаючыся да Александра Казуліна, слухач піша: «Усе апошнія дні, раніцай і вечарам слухаў пра спадарожнік Радыё Свабода, чакаў навінаў. Паважаў і паважаю вас, Александр Уладзіслававіч, хаця не заўсёды быў з вамі згодны. Дараваць грамадзяніну Лукашэнку за крыўды і зло – гэта сапраўды хрысціянскі ўчынак. Збаўца, распяты на крыжы, прасіў Господа дараваць сваіх катаў. Ойча, даруй ім, бо не ведаюць, што робяць. Але не думаю, што ўчынак гэты адзавецца ў душы і розуме вашых крыўдзіцеляў. Дакладна не памятаю, але, здаецца, ў псіхалогіі гэта завецца механізмам праекцыі. Кожны чакае другога такіх учынкаў, як у дадзенай сітуацыі зрабіў бы сам. Вашы велікадушнасць і шчырасць, на мой погляд, могуць выклікаць у Лукашэнкі хіба што падазронасць. Маўляў, нешта нядобрае задумвае гэты Казулін. Вы ж бачылі, як дробненька і глумліва гэтая ўлада здзекавалася з вас», піша Кастусь Сырэль з Вушачаў, звяртаючыся да Александра Казуліна. Чаму, напрыклад, было не адпусціць на пахаванне яшчэ раніцай 24 лютага? Не, трэба было біцэпсамі пагуляць. Бачыш, якая я, ўлада ўсемагутная, калі хачу, тады і адпушчу. А захачу і наогул не адпушчу, будзеш знаць, як на мяне голас падымаць. Я таксама і з месцам на могілках. Нашто мне ўладзе гэтае 6 тысяч людзей у цэнтры сталіцы, гэтая маніфестацыя? Хай Казулін едзе ў глухмень хаваць сваю жонку. Туды, якіх пару соцень людзей прыедзе, ніхто іх не ўбачыць. Лукашэнка чакае ад вас і вашай сям'і такіх самых вераломных учынкаў, іншага тыпу паводзіну ён проста не разумее. Вельмі не хочацца засмучаць вас, Александр Уладзіслававіч, але лепей горкая праўда, чым салодкая хлусня. Многія прадказваюць, што Рыгоравіч адпусціць вас на волю вельмі хутка, пасля дня волі 25 сакавіка. Дай Божа, каб так яно і было, але, на мой погляд, адбудзецца гэта толькі пасля чарговай элегантнай перамогі на выбарах 2011 года. Памятаю вашы словы, спадзяюся на лепшае, але рыхтуюся да горшага. Я таксама кіруюся імі ў жыцці. Калі памылюся, буду толькі рады. Час пакажа. Хачу вас яшчэ папрасіць, не галадуйце больш. Як мага, старайцеся зберагчы здароўе, яно патрэбна нам усім. Будзем чакаць вас на волі. З павагай, Кастусь з Вушачаў, што на Віцебшчыне. Свой допіс Кастусь Сырэль суправаджае наступнай прыпіскай. Гэты ліст, па праўдзе, хацелася б даслаць асабіста Александру Казуліну. Але, па-першае, не ведаю ягонага адрасу, а па-другое, хутчэй за ўсё, цэнзура не дазволіць, каб ён трапіў адрасату. Сам Александр Уладзіслававіч казаў, што яна ў калоніі жорсткая, таму пішу на Радыё Свабода. У апошні дзень кароткачасовага водпуску мы пацікавіліся ў Александра Казуліна, з яких крыніцаў ён атрымлівае інфармацыю за кратамі. Палітвязень адказаў, што слухае «Свабоду» абавязкова і заўсёды. Праблема толькі ў чутнасці, якасці прыёму. Александр Казулін лічыць, што «Свабоду» глушаць, таму паслухаць удаецца не заўсёды. Але ён стараецца гэта рабіць, і ў яго нават атрымліваецца дзяліцца пачутай інфармацыяй з іншымі вязнямі, нягледзячы на штучна створаную вакол яго ізаляцыю. Спадзяемся, што і ваш кастусь ліст будзе пачуты ў калоніі «Відзьба-3» пад Віцебскам. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста Мікола Антоненка з Гомеля зацікавіўся шматлікімі дарагімі праектамі новабудоўляў у цэнтры Менску, пра якія апошнім часам шмат гаворыцца на розных узроўнях улады. Слухач з гэтай нагоды піша. «Зносіць такія будынкі, як гатэль «Беларусь», гэта злачынства і шаленства, і няма чаго ўводзіць людзей у зман, што ўсё замест нас зробіць нейкі добренькі інвестар, а мы будзем толькі атрымліваць з гэтага грошы. А дудкі? Дурняў інвестару не бывае. Найперш яны пралічваюць уласную выгаду і самі шукаюць дурняў. Перш чым замахвацца на еўрапейскі ўзровень будынкаў, няблага было б дамагчыся еўрапейскага ўзроўню жыцця свайго народу, што ходзіць, прабачся, з голым задам. Здзіўляюся, як мяняецца чалавек, атрымаўшы неабмежаваную ўладу. Ён нібы перастае разумець, як гэта можа не хапаць грошай і што значыць жыць бедна. І толькі чэша галаву, якога б яшчэ выкінуць каня, каб здзівіць свет. Так рабілі расейскія цары, так рабіў Садам Хусейн. Сам сядзеў на залатым унітазе, а народ жыў у галечы. Так робяць амаль усе дыктатары. Гэтакі ў нас. Больш як 600 тысяч сем'яў стаяць у чарзе на жыллё, а будаўнікі заняты на ўзвядзенні немаведама чаго, нейкіх арэнаў, спорткомплексаў ды бізнес-цэнтраў клясу А. А тым часам нашу ўладу турбуе, што недзе ў Венесуэле людзі жывуць у трушчобах, таму накіроўваюць беларускіх будаўнікоў туды. А ўвогуле, у цывілізаваных краінах кіраўнікі дзяржаў больш чым на два тэрміны на прэзідэнцкіх пасадах не сядзяць, і канстытуцыю пад сябе не падрабляюць, а прыгожа і дастойна сыходзяць, калі настае час. Калі на гэтай пасадзе заставацца далей, дык пачынаецца застой, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Антоненка з Гомеля. Так, спадар Антоненка, пра тое, што адбываецца пры незмяняльнасці ўлады ва ўмовах жорсткай аўтарытарнай сістэмы, людзі старэйшага веку добра памятаюць, пераканаліся на ўласным досведзе. Брэжнеўскі застой цягнуўся ў былым Савецкім Саюзе 18 гадоў, але ўрэшце ўсё скончылася гарбачоўскай перабудовай і крахам усёй камуністычнай сістэмы пры Ельцыне. Напэўна, рана ці позна з'явіцца свой Гарбачоў і ў Беларусі. Наш слухач Александр Яскевіч з Віцебску ў сваім лісце расказвае пра тое, як нялёгка сёння ў Беларусі знайсці працу. Ён піша: «Колькі не хадзіў па ўстановах, дзе ёсць вакансіі, ўсюды не для мяне. Хоць маю два дыпломы, тры маскоўскія пасведчанні з ацэнкай выдатна. Вось падумаў, пры камуністах быў патрэбен усюды, пачынаючы ад дзіцячага садка і заканчваючы ВНУ. А цяпер, хоць і кампутарам валодаю, і музыку пішу, і вершы, і малюнкі мае сталі больш прафесійнымі, а нідзе не патрэбен, бо па кантракту зволены. Калі людзі сыходзяць у апазіцыю, дык гэта нібыта проста растлумачыць, улады дамагчыся хочуць. А як растлумачыць тое, што не даюць рабіць добрую справу для людзей, для дзяржавы, для дзяцей? Гэта не зразумела ні чынавенству, якое працаўладкоўвае, ні суддзям, ні міліцыянтам, ні маім знаёмым. Усе на кантракце. Калі я ў свой час выходзіў з лягеру, то адзін незнаёмы мне маёр даў падпісаць нейкі ліст, а потым сказаў: «Ты не думай, што мы дадзім цябе падняцца. Мы большую ашыбку дапусцілі, што далі такую возможнасць Салжыніцыну». Як, дарэчы, гучаць сёння гэтыя словы, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Яскевіч з Віцебску. Не ведаю ўсіх падрабязнасцяў вашых, спадар Яскевіч, канфліктаў з беларускім ці з савецкім законам. І ўсё ж мяркую, што лягерная гісторыя і біяграфія Александра Яскевіча істотна адрозніваецца ад той, якую перажыў і апісаў у сваіх творах Александр Салжаніцын. Параўнанні тут выглядаюць не надта карэктна. Магчыма, якраз лягернае мінулае і замінае вам сёння знайсці працу па спецыяльнасці, а пасенні тых, хто адказвае за падбор кадраў для работы з дзецьмі, выглядаюць у такіх выпадках абгрунтаванымі. Хоць, вядома, да кожнай такой сітуацыі трэба падыходзіць індывідуальна. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!